Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Petak je 6. marta. Dobrodošli u naš program. Ovo su naslovi emisije. U Skupštini na odborima za odbranu i bezbjednost i ljudska prava, gdje se održava konsultativno saslušanje VD Vrhovnog državnog tužioca i direktora uprave policije o istragama napada na novinare, došlo do oštre polemike opozicionog DF-a i više poslanika vladajuće DPS. Potom su poslanici Demokratskog fronta napustili sjednicu. U Srbiji registrovan prvi slučaj koronavirusa. U svijetu do sada zaraženo skoro 100.000 ljudi. Evropska unija poručila danas da je odluka Turske o otvaranju svoje granice sa grčkom migrantima nije prihvatljiva. Samo nekoliko sati nakon stupanja na snagu primirja u vezi sa kojim su sporazum postigle Rusija i Turska u Siriji, novi sukobi u kojima je stradalo 15 lica. Zašto su sa obje strane iz predsjedništva vladajućeg DPS-a, ali i sa jednog od crkvenih molebana sinoć, samo par sati nakon što je zvanično saopšteno da će pregovori vlasti i mitropolije na ekspertskom nivou oko spornog zakona početi 11. marta, upućene ne baš kompromisne poruke, imajući u vidu početne pozicije gdje je prostor za kompromis, advokat Velibor Marković.
One su najčešće u početku tvrde. Međutim, ja očekujem i nadam se da će tokom vremena pozicija i jednog i drugog popustiti i da će oni naći određeni sporazum, odnosno naći zajednički jezik, odnosno popuštanjem eventualnim i jedne i druge strane.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Demokratskog fronta napustili su zajedničku sjednicu Skupštinskih odbora za bezbjednost i odbranu i za ljudska prava i slobode, jer nijesu mogli da postavljaju pitanja osim u vezi sa postupanjem nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima. Na sjednici je o toj temi u toku konsultativno saslušanje čelnika Vrhovnog državnog tužilaštva i policije Ivice Stankovića i Veselina Veljovića. Poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović ocijenio je da se tema napada na novinare ne može posmatrati izolovano od čitavog državnog konteksta. Potpredsjednik vlade Zoran Pažin nastavio je seriju susreta u Vašingtonu, odakle je posle sastanka sa kongresmenkom Shelley Pingree kazao da će primjenom zakona o slobodi vjeroispovijesti Crna Gora nakon 14 godina nezavisnosti najzad uvesti pravni red u oblast odnosa države sa vjerskim zajednicama, afirmišući građanski koncept moderne države zasnovane na vladavini prava, poštovanju različitosti i sloboda svih građana bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost, kazao je Pažin. Ministarstvo zdravlja Crne Gore je Ministarstvu vanjskih poslova poslalo Hrvatske pismo namjere da želi da obnovi ugovor sa Hrvatskom u oblasti transplantacione medicine, kazala je za CDM pomoćnica ministra zdravlja Vesna Miranović, obrazlažući situaciju o ugovoru između Crne Gore i Hrvatske koji je istekao krajem prošle godine. Naime, ugovor o eurotransplantu koji je Crna Gora 2017. potpisala sa Hrvatskom, a koji definiše uslove o međunarodnoj razmjeni organa u slučaju sporazuma sa Hrvatskom, srce i jetra, prestoje da važi u novembru prošle godine. Tender za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen proglašen je neuspjelim, jer Ministarstvo održivog razvoja i turizma do naznačenog roka 28. februara nije stigla ni jedna ponuda. Iako su dvije firme iz Podgorice prijavile se za otkup tenderske dokumentacije, na adresu ministarstva do isteka konkursa nije pristigla ni jedna ponuda za žičaru, saopšteno je iz tenderske komisije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Srbiji je registrovan prvi slučaj koronavirusa, objavio je ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar. Riječ je o 43-godišnjem muškarcu iz Subotice, koji je u više navrata boravio u Budimpešti, gdje je, kako je navedeno, njegova sestra imala respiratorne tegobe. I iz Zagreba, iz klinike gdje se obavljaju analize uzoraka, potvrđeno je da je još jedna oboljela osoba od koronavirusa. Sa današnjim danom je u Hrvatskoj potvrđeno 11 oboljelih osoba i svi su direktno ili indirektno zaraženi preko Italije. Prema posljednjim podacima od virusa korona u svijetu je do sada oboljelo skoro 98.500 osoba, zabilježeno je 3.387 smrtnih slučajeva, a oporavljenih je više od 55.650. Potpredsjednik Sjedinjenih Država Mike Pence obećao je da će, citat, svim snagama raditi, kraj citata, na borbi protiv novog koronavirusa. On je to kazao tokom posjete vodećem proizvođaču zaštitnih maski koje se koriste za zaustavljanje širenja virusa. Zamolio je Amerikance da se uzdrže od kupovine maski, osim, kako je kazao, ako nisu bolesni. Grčke vlasti upotrijebile su i danas suzavac i vodene topove da potisnu migrante koji su pokušali da se probiju preko grčko-turske granice, dok su turske vlasti ispaljivale suzavac na grčku stranu granice, javlja AP. Hiljade migranata pokušava posljednje nedjelje da uđe u Grčku preko njene istočne, kopnene i pomorske granice poslije objave Turske da migrantima otvara granice ka Europi. Odluka Turske da otvori svoju granicu sa grčkom migrantima, zanemarujući sporazum o migracijama iz 2016. godine s Evropskom unijom, nije prihvatljiva i svaki politički pritisak te vrste bit će odbačen, saopštili su danas ministri vanjskih poslova Evropske unije. Najmanje 15 ljudi je poginulo u sukobima između snaga sirijskog predsjednika Bašara el-Asada i džihadista u pokrajini Idlib na sjeverozapadu Sirije, to je saopštila Sirijska observatorija za ljudska prava, a javlja Reuters. U saopštenju se navodi da su se sukobi dogodili u području Jabal al-Zavija. Inače, izbili su sukobi samo nekoliko sati nakon stupanja na snagu primirja u vezi sa kojim su sporazum postigli Rusija i Turska. Rusija će ojačati svoje vojne kapacitete u regionu Sjevernog pola tako što će tamo stvoriti operativne snage i poboljšati svoju kontrolu nad tim područjem, navodi se u dekretu koji je juče potpisao ruski predsjednik Vladimir Putin. Ta uredba o osnovama politike Ruske federacije na Arktiku do 2035. obuhvata mnoge teme, a u odjeljku o bezbjednosti uredba uvjerava da Rusija mora već ove 2020. godine, kako se navodi, formirati operativne snage Arktika, javlja Beta pozivajući se na AFP.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao što ste čuli, sjednica dva skupštinska odbora za bezbjednost, odbranu i ljudska prava, na kojoj je obavljeno konsultativno saslušanje vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića i direktora uprave policije Veselina Veljovića, protekla je burno i uz verbalni konflikt poslanika opozicionog demokratskog fronta i poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista. Tema sastanka su bile istrage o napadima na novinare i imovinu medija, kada između ostalog saopšteno da je od 2004. godine bilo 85 napada na novinare, a samo u 2019. godini 11 napada, izvještava Srđan Janković.
Najkrupniji slučajevi napada na novinare nisu riješeni, postoje brojni propusti u istragama i napadi se nastavljaju, saopštio je tokom kontrolnog saslušanja predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinare Nikola Marković, koji je između ostalog saopštio novi bilans napada na poslanike javne riječi.
Prema podacima kojima komisija raspolaže, a koje smo dobili od nadležnih državnih organa iz policije i tužilaštva, do kraja ove godine bilo je 85 napada na novinare, počevši od 2004. godine, koja se uzima kao nulta godina od ubistva Duška Jovanovića. U prošloj godini bilo je 11 napada, prema podacima koje smo dobili od uprave policije, 11 napada koji se mogu vezati za novinare, imovinu medija.
Marković je također naveo da je jedan broj neriješenih slučajeva napada na medije i novinare zastario.
Februara 2019. godine treći slučaj napada na redakciju Vijesti nastupila je također 10. februara 2019. godine. Ako imamo slučajeve da bez ikakvog rezultata, zastarijevaju ove istrage. Mi više nemamo jeli, mogućnost da ove istrage jeli, se vode ili da neko odgovara, onda svakako možemo govoriti o nedjelotvornim, neefikasnim istragama. U ostalom, u slučaju Tutika Softića, Ustavni sud je donio konačnu i meritornu presudu da je ta istraga bila nedjelotvorna.
Završioca dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića su zaštita novinara u vrhu prioriteta u radu tužilaštva. On nije sporio da je bilo propusta i svjestan je da postoji nezadovoljstvo u odnosu na istrage.
Ni u kom slučaju ne želim da predsjedniku, članovima komisije, kao ni ukupnoj javnosti uskratim pravo na nezadovoljstvo zbog postupanja u konkretnim predmetima. Ipak moram da istaknem činjenicu da nastojanja da su određenim slučajima vode paralelne istrage sa državnim organima nikome ne pomažu. Vjerujem da ćemo se i po tom pitanju saglasiti.
Članovi odbora iz opozicionog Demokratskog fronta su tokom sjednice zahtijevali da državni tužilac i direktor policije odgovaraju i na druga pitanja iz oblasti bezbjednosti i tužilačkog rada. Naročito su ih interesovale informacije vezane za šverc kokaina, likvidacije organizovanih kriminalnih grupa, slučaj državni udar i drugi. Nebojša Medović je tražio odgovor od direktora policije Veselina Veljovića o navodnoj istrazi koju italijansko tužilaštvo sprovodi protiv dijela crnogorskog političkog vrha i policijskih struktura.
Ja se obraćam biračima u Crnoj Gori, mome narodu, da zna da nema borbe protiv organizovanog kriminala dok se ova vlast ne smijeni. Jer je ova vlast u stvari političko krivo organizovanog kriminala.
Direktor uprave policije Veselin Veljović je saopštio da mu najviši policijski zvaničnici Italije nikada nisu spomenuli postojanje bilo kakve istrage koja bi obuhvatala crnogorski politički vrh.
Razgovarao sam i imao susret u neposrednom razgovoru tri puta sa tužiocem za borbu protiv mafije, gospodinom Pietrom Grossom, lično nekoliko puta. I to su bili vrlo konstruktivni i operativni razgovori. Dakle, da budem precizan, policija Italije i bilo koja druga služba bezbjednosti Italije sa kojom sarađujemo nikada ovo pitanje nije otvorila, govorimo o sektoru bezbjednosti, i nikada glavni tužilac za borbu protiv mafije, s kojim sam, kažem, sretao se tri puta ili četiri, nije ni važno, ovo pitanje nije pomenuo u direktnom razgovoru ili kroz pisanu korespondenciju.
Nakon brojnih Medojevićevih optužbi na račun državnog vrha reagovali su poslanici Demokratske partije socijalista. I došlo je do verbalnog konflikta, te je sjednica na kratko prekinuta. Slušamo dio atmosfere.
Ja imam 30 pitanja pripremljena. Gospodine predsjedniče, ovako ne možemo dati.
Pa ne možete koga, ja znam da ne možete.
Ne, nećeš ti nikoga ovdje nazivati da je član organizovanog kriminala i da je...
Ne, ja govorim, ja vam pitam ove ljude, ja pitam ljude koji se
bavili.
Ja
nemojte izgledati ovdje...
Ja tebe nisam pomenuo se.
Srati,
ako se da se boriš za njih, ja tebe pomenuo
nisam.
Ja tebe nisam vrijeđu. Rekao sam ti predsjednika partije, najveće mafijaša u Evropi.
Dajem pauzu 10 minuta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u očekivanju početka ekspertskih pregovora vlade Crne Gore i Mitropolije Srpske crkve u Crnoj Gori o za tu crkvu spornom zakonu slobodi vjeroispovijesti, crnogorska javnost nema jasnu sliku gdje bi mogla biti tačka kompromisa po tom pitanju, koje proteklih mjeseci izaziva oštre podjele u društvu. Naime, dok se čeka početak prve runde dijaloga na ekspertskom nivou 11. marta, pozicije dvije strane nijesu se ni za pedalj približile. Predrag Tomović.
Predsjedništvo vladajuće Demokratske partije socijalista pozdravilo je najavljeni početak dijaloga eksperata vlade Crne Gore sa predstavnicima Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, navodeći da je to doprinos učvršćivanju stabilnosti i posvećenosti daljem razvoju i napretku procesa evropskih integracija. Kako piše u saopštenju iz vladajuće partije, na sjednici je konstatovano da pokušaj destabilizacije političkih prilika ni ovoga puta nisu uspjeli, te da je svako pitanje moguće rješavati isključivo u okviru institucija i pravnog sistema države Crne Gore. Dok je sinoć u Podgorici zasjedalo predsjedništvo DPS-a, episkop Budimljansko-Nikšićki Joanik je na litiji u Pljevljima poručio da u predstojećim pregovorima sa vladom Crne Gore crkva neće odustati od zahtjeva da država povuče zakon o, kako je rekao, otimanju crkvene imovine.
Oni su htjeli da izbrišu prvo našu istoriju, pa onda da idemo kod njih da nas oni priznaju. To je sramota. Druga stvar, još zlokobnija, Htjeli su sve svetinje da prepišu na državu i još od toga nijesu odustali. Iako nas pozivaju na dijalog, a istovremeno prijete i prozivaju i vrijeđaju i lažu. Hoće da prepišu svetinje na državu i ko zna šta bi sa njima radili, ko će njima vjerovati.
Podsjetimo, mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije prihvatio je poziv premijera Duška Markovića da se sastanak ekspertskih timova vlade i mitropolije održi 11. marta u Vili Gorica. Vladu će u pregovorima sa mitropolijom zastupati potpredsjednik Zoran Pažin, profesor Pravnog fakulteta u Podgorici Nebojša Vučinić, dekanica Pravnog fakulteta Aneta Spajić, šef kabineta predsjednika vlade Dragoljub Bulatović, Nikola Martinović advokat i Srđan Spajić diplomirani pravnik. Mitropoliju će na sastanku sa vladinim ekspertima predstavljati petočlani tim u kojem su protojerej Velibor Džomić i advokati Dragan Šod, Zoran Lazarević, Vladimir Leposavić i Damjan Ćulafić. Podsjetimo, mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori traži od vlade da povuče taj zakon, odnosno spor na članove koji se odnose na potencijalno prenošenje vlasništva nad crkvenim objektima i imovinom sa Srpske pravoslavne crkve na državu Crnu Goru. Zbog tog zakona koji je usvojen krajem decembra 2019. Srpska pravoslavna crkva u crnogorskim gradovima organizuje litije na kojima hiljade vjernika traže da država odustane od otimanja crkvene imovine. Sa druge strane, država odbacuje mogućnost da povuče zakon i poručuje da se sa mitropolijom Crnogorsko-Primorsko može pregovarati samo o njegovoj primjeni. Kako je onda sa tako tvrdim pozicijama moguće postići kompromis? Podgorički advokat Velibor Marković za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da bi vremenom moglo doći do dogovora države i crkve o spornom pitanju.
One su najčešće u početku tvrde. Međutim, ja očekujem i nadam se da će tokom vremena pozicija i jednog i drugog popustiti i da će oni naći određeni sporazum, odnosno naći zajednički jezik, odnosno popuštanjem eventualnim i jedne i druge strane.
Dvije strane u sporu su pokazale volju da pregovaraju o zakonu, a taj dijalog podržava i većina crnogorskih građana. Naime, prema rezultatima istraživanja Centra za građansko obrazovanje koje je provedeno u februaru ove godine u 17 crnogorskih gradova, 2/3 ispitanika podržava dijalog mitropolije i vlade kako bi se pronašlo kompromisno rješenje za krizu u vezi sa Zakonom o slobodi i vjeroispovijesti. Iako je mjesecima u žiži javnosti, svega svaki peti građanin je pročitao zakon. Među onima koji su ga pročitali, najviše je Crnogoraca i Srba. Daleko veći dio populacije nije čitao zakon, 58%, a 15% anketiranih građana navode da jednostavno nijesu zainteresovani za njega. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
13:47, idemo u Budvu. Apelacioni sud nije poništio presudu Privrednog suda o tome da turistička organizacija Budve mora da plati firmi Copyright više od pola miliona eura, već je samo naložio Privrednom sudu da dopuni svoju presudu. To je za naš program kazao Marko Kentera iz Copyrighta, povodom informacije da je poništena odluka kojom turistička organizacija Budve treba da plati toj privatnoj firmi odštetu za navodna autorska prava. Priču ima Jasna Vukićević.
Apelacioni sud poništio je presudu Privredno kojom je turistička organizacija Budve bila dužna da plati preko pola miliona eura budvanskoj firmi Copyright zbog neovlaštenog korištenja autorskog dijela. Dan podsjeća da su 2013. Tobi predstavnik Copyrighta Marko Kentera zaključili ugovor o ustupanju prava korištenja autorskog dijela manifestacije iz oblasti kulture Budvansko ljeto. Dodato je još 7 ugovora za manifestacije, a kako ih je Tob organizovala bez Copyrighta, to preduzeće je podnijelo tužbu Privrednom sudu 2017. Marko Kentera iz firme Copyright kaže za Radio Slobodna Evropa da presudom apelacionog nije osporen ni jedan segment presude Privrednog suda.
Nisu mediji dovoljno dobro prenijeli činjenicu da je apelacioni sud u suštini prije svega podržao presudu i samo naložio sudu, ukoliko uđete u meritum te presude, da svoju presudu dopuni i da argumentuje određene dijelove presude. Znači, ni jedan segment te presude, što nama zaista ide na veliko zadovoljstvo, nije osporen, niti je tužbeni zahtjev u tom presudom osporen Copyrighta, već se isključivo radi o tome da je apelacioni sud naložio Privrednom sudu da dopuni svoju presudu i obrazloži, i to isključivo u samo jednom jedinom segmentu, kako bi ta presuda bila kompletna.
Prema riječima Kentere, Copyright za sada neće preduzimati nove pravne korake, već će čekati da Privredni sud dopuni svoju presudu.
I on će to, pretpostavljam, uraditi u jako kratkom roku i tada ćemo vidjeti da li u konačan ishod te kao i kasnije reakciju apelacionog suda. Tako da sa naše strane ne postoji nijedan razlog za nezadovoljstvo, osim u tome što ćemo nešto duže čekati na konačnu presudu nego što smo mi se nadali, što smo očekivali.
Dragan Krapović iz Demokrata, jedna od članica vladajuće koalicije u Budvi, pozdravlja odluku apelacionog suda jer smatra da se lokalne tradicionalne manifestacije ne mogu zaštititi autorskim pravima.
Smatram da, recimo, jedna od ovih manifestacija, Pašticada Fest ili Brodet Fest, nije nešto što se može zaštititi, to je nešto što je paštrovsko autohtono nasljeđe u smislu gastronomije već ne znam nija koliko stotina godina i jednostavno bilo bi smiješno kada bi sud dozvolio da se tako nešto zaštiti i naplati turističkoj organizaciji Budva.
Podsjetimo, firma Copyright je u žižu javnosti dospjela 2016. kada je nagodbom priznala da je u poslu sa budvanskom opštinom za svoj račun protivpravno prisvojila preko 2 miliona eura, a sporazumom o priznanju krivice je budvanin Aleksandar Armenko zbog zloupotrebe službenog položaja kažnjen pola godine zatvora. Povodom najnovije presude, Krapović smatra da tužba Copyrighta kojom od turističke organizacije Budva traže odštetu od preko pola miliona eura ne može ugroziti javne financije niti turističke organizacije, niti opštine Budva.
Naravno, ovi aranžmani su, što se tiče firme Copyright, nadaleko poznati, eto tako da kažem, i način postupanja i način sklapanja tih poslova. Ja se nadam da će ipak, ako nije u ovom prvom negdje krugu došlo do zadovoljavajućeg epiloga krivično-pravnog, ipak na kraju se tako nešto desiti i da će se Budva, da se tako izrazim, relaksirati i otarasiti tih nekih malicioznih činilaca koji su godinama unazad prvo izvlačili novac iz opštine, a onda i urušavali, činim se, čitav koncept ponude turističke organizacije Budva.
Na naš upit o presudi apelacionog suda za sada u turističkoj organizaciji Budve nema reakcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Srbiji je registrovan prvi slučaj koronavirusa, to je objavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Riječ je o 43-godišnjem muškarcu koji je u više navrata boravio u Budimpešti gdje mu živi sestra koja je imala respiratorne tegobe.
I ono što je najbitnije, čovjek se dobro osjeća, trenutno nema nikakve tegobe, on je već u izolaciji u bolnici u Subotici, uzete su za analize svih osoba koje su bile u kontaktu sa njim, znači sa njegovom porodicom, očekujemo u toku dana da dobijemo i te analize. Dobro se osjećaju i njegova supruga i njegova deca.
Lončar je još objasnio da nema mjesta panici i strahu i kazao da je Srbija spremna sve što struka nalaže. A epidemiolog Predrag Kon kazao je na vanrednoj konferenciji za novinare sa ministrom zdravlja da je prvi slučaj virusa nova, ali očekivana situacija.
Osobe koje su u kućnom karantinu treba uvek da shvate da nisu odgovorne samo sebi, nego i čitavom društvu. Vrlo je bitno shvatiti da takve osobe ne mogu raditi, to je jedna stvar, niti deca mogu ići u škole. To je bitno u ovom trenutku. Što se tiče samog lečenja, ono se sprovodi u izolaciji, tako da je bitno opet naglasiti svim zdravstvenim radnicima da se ozbiljno pripreme za rad u izolaciji.
Vrijednost akcija na svjetskim berzama nastavila je danas drastično da pada jer su investitori zabrinuti zbog utjecaja koronavirusa na ekonomiju. Dragan Štavljanin.
Vrednost panevropskog indeksa je umanjena za 2,5%, čime su poništeni svi privremeni dobici nakon što su američke federalne rezerve smanjile ove sedmice kamatnu stopu za 0,5% u nastojanju da pomognu ekonomiju u suočavanju sa negativnim efektima širenja virusa. Indeks u sektoru putovanja i odmora je pao za 3,8%, odnosno za 20% u odnosu na nedavni maksimalni iznos. Avioprevoznicima preti smanjenje prihoda od 113 milijuna milijardi dolara u ovoj godini, upozorila je Međunarodna asocijacija za transport. Akcije proizvođača aviona Airbusa su umanjene za 4,8%, jer u februaru nije bilo ni jedne nove narudžbe. Na udaru je i rudarska industrija, proizvođači automobila, zatim naftne i gasne kompanije te bankarski sektor. Akcije Deutsche Banke su pale za 3,9%, a Commerzbanke čak 5,8%. I cene nafte su umanjene za 2%, jer se investitori pribojavaju da Rusija možda neće prihvatiti kresanje proizvodnje, na čemu insistiraju članice organizacije zemalja za proizvodnju nafte OPEC, kako bi se postakla njena vrednost na tržištima. Cena nafte je pala za oko četvrtinu od kako je koronavirus počela da se širi, zbog opadanja tražnje za ovim energentom. Italijanski fudbalski klubovi su imali veoma težak dan na milanskoj berzi usled očekivanog pada prihoda, jer će do 3. aprila mečeve igrati iza zatvorenih vrata stadiona zbog epidemije koronavirusa. Drastičnom padu akcije u četvrtak i petak za više od 3% prethodio je približno isti rast u sredu. Istovremeno, indeksi su bili utorak u minusu, dok su u ponedeljak akcije na američkim berzama skočile više od 4% nakon što su prethodne sedmice izgubile više od 10% vrednosti, što je najveći pad od izbijanja globalne finansijske krize 2008. godine. Tako se nastavlja neizvesnost zbog korone virusa, što je pojačalo strahovanja da će globalna ekonomija, koja je usporavala i pre izbijanja epidemije, upasti u recesiju. Globalno širenje ovog virusa uništit će svaku nadu u jači rast tokom 2020. godine, upozorila je direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva. Ona je navela da MMF sada očekuje da će svjetski rast tokom 2020. biti ispod stope od 2,9% kao u prošloj godini i da će prepravljena prognoza biti objavljena u narednim sedmicama. Prema njenim rečima, MMF je obezbedio 50 milijardi dolara narednih sredstava u koje spadaju pozajmice sa niskim i bez kamate, kojim bi se moglo pomoći siromašnijim zemljama sa slabijim zdravstvenim sistemom da odgovore na epidemiju.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Evropska komisija je u sredu objavila predlog svog prvog klimatskog zakona, koji ima za cilj da Unija bude klimatski neutralna do 2050. godine. Predlog je odmah naišao na kritike zelenih aktivista kao nedovoljno ambiciozan plan, dok se postavlja pitanje jedinstva u Evropskoj uniji potrebnog da bi predlog postao zakon, pišu svetski mediji. Evropska komisija u nacrtu predlaže mehanizam za redovno podizanje ciljeva Evropske unije za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte u naredne tri decenije, ali ne i plan da se povećaju ciljevi u smanjenju emisija do 2030. što je naišlo na kritike klimatskih aktivista, piše Associated Press. Komisija je, ukazuje AP, u nacrtu navela samo da će do septembra preispitati trenutni cilj Evropske unije za smanjenje gasova sa efektom staklene bašte od 40% i ispitati mogućnosti za novi cilj da se do 2030. emisije smanje 50 do 55% u odnosu na nivoe iz 1990. Mada se predloženi zakon o zelenom rastu u Briselu vidi kao pokretač ekonomske revolucije kojom će Evropa biti održiva i ispuniti ciljeve Pariskog klimatskog sporazuma, tinejdžerska aktivistkinja Greta Thunberg je odgovorila da je to predaja pred prijetnjom klimatskih promjena, navodi agencija France Press. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da će predlog biti kompas Evropske unije u narednih 30 godina, koji će voditi kao održivom modelu rasta i u kamen uklesati evropsku poziciju klimatskog lidera, rekla je von der Leyen. Međutim, kako navodi AFP, 17-godišnja ekoratnica je optužila Evropu da se lažno predstavlja kao lider u zaštiti životne sredine. Mere Evropske unije protiv klimatskih promjena su više puta blokirane, pošto članice nisu mogle da se dogovore koliko ti planovi treba da budu ambiciozni, piše časopis Forbes, ukazujući da je Poljska već 3 puta stavila veto na ambiciozne klimatske ciljeve Evropske unije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.